Un ano máis para conmemorar o día 8 de marzo, como sabedes, o Día Internacional da Muller. Temos diversos actos desde o Concello de Lugo, desde a Concellería de Benestar e Igualdade, e queremos aproveitar para convidar a todas as persoas que queiran acudir a eles, pois a seguir loitando en prol da igualdade e para que as mulleres de unha vez por todas señamos iguales ou se nos considere iguales na sociedade. Comenzamos o domingo día 8, o propio Día da Muller, ás 11:30 da mañá, con unha actividade na Plaza Mayor, diante do Concello, de unha actividade feita con coa colaboración das asociacións Concepción Arenal, Asociación Penitenciaria Corazóns Artesáns e Cultural Volvoreta Fiandeira, que, bueno, van facer unha mostra dos seus traballos artesáns e, ademais, tamén nos van a interpretar unhas cántigas diante do Concello para amenizar un pouco a mañá. Ás 12 da mañá temos a 12ª Marcha pola Igualdade ao redor da muralla, na que esperamos que participen toda a ciudadanía que queira acompañarnos, e a 7 da tarde un concierto no Auditorio Gustavo Freire de Marta Reng, que é unha diva do sol portuguesa que nos vai amenizar pois esta tarde tamén do 8 de marzo.